Le focus de la semaine.
Naichi ya Congo démocratique rentrée scolaire ya mvula mafunda zule na makumi zule na tatu pe mvula mafunda zule na makumi zule na iya salemaka banda kilumbu ya iya ya ngonda ya sitamba kasi kuvutuka na kilasi ya ikele na bakakalakani na bizunga ya Nord Kivu pe maindombe bizunga zule ina bana mingi ina tinaka mvita lenda ve kuvutuka na sikulu samuna matata bana mingi tinaka na bibuti ya bau pe mingi kati na bau lenda ve kuvutuka na nzila ya kilasi. Fisto Moindo, correspondant ya Vox Congo na Goma, salaka nzietolo na site mosiku na kele bantui na tinaka mvita ya ba M23 yende kena tubila beto yina kena kuluta kuna.
Nous sommes à l'école primaire Mboga, cette école est également...
Beto kele na sikulu Mboga. Sikulu ya ikele pe sika bake ya mbilaka bantu ina tinaka mvita ya ba M23 ina katukaka na territoire ya Ruchuru pe ndambu na territoire ya Nirangongo na nord ya ville ya Goma. Awa bana sikulu memanisa recreation peke na kubonga makuvutuka na kilasi. Na nganda ya sikulu kele pe bana ina tinaka mvita bake na tala kaka bana kilasi pengele ndaka tala kiadi na bilungi ya bau. Mingi kati na bau, kena tubati, bakena kutanga ve. Mosi ya bantwadisi ya siti yai kena siamisa na Vox Kongoti, basikulu mingi mangaka kusonika bana yai tinaka mvita. Kasi mwandambu kaka, ya basikulu ndimaka kusonika bana yai tinaka mvita, kasi na nomba ya fioti pinza. Yakele lokola sikulu ya ndimba Mboga. Awa kaka, baso ni kaka, 166 ya bana kilasi, yina tinaka mvita. Si ya misaka direkter ya sikulu yai, yina Vox Congo yuvusaka biuvu. Na siti yai, ONG Children Voice, kebongi saka ba seyansi ya nkadrema, samuna bana yina, kave ba plas na ba sikulu. ONG kepesaka pena bana yai ba jue, samu ba sadila ba chaka, yina kesadisa bau na kubika kwenda yungana. Na sikulu ya ndimba kanyahushia, yina kele kaka pembeni, direkte kena kusiamisa ti sikulu na yandi sonika ve bana yai. Pamba ve, ba kelasi ya kutula ba ukele ve. Bana yai baka ve atalu sadusu, yalu samu na kufasilite kuvutuka ya ba una kelasi. Siamisaka, bambangi mingi yina beto yuhusaka biuvu, samu na tiambu yai. Ya usalati bibuti mingi lenda ve kusonikisa bana na bakelasi pamba ve makokike leve ya kutangisa bana
de moyens pour assurer leur scolarité. Goma, Fisto Mundo pour Vox Congo.
Nakati ya bibuti ina tinaka mvita baina lendaka ve kusonikisa bana ya bau na basikulu ya vile ya Goma yakele na mama mosi ina basonikaka bana nandi zole na sikulu epe Mboga yandike na tubila beto bakakalakani ina bau kina kukutana. Mukina bana sambanu ketangilaka awa na epe Mboga. Lokola batu ina tinaka mvita. Kilungu beto tinaka, bavu andilaka kaplina na kulonga ve. Kasi banda beto kuzaka awa, baki na kuendaka na sikulu kasi kima ya kudia kele ve. Beto kele kaka awa na kati ya bakela sipamba ve. Beto kele ve na injo ya kukuenda vwanda na dibuta. Kutu nlongisi musi vandaka tubati, nomba ya bana kilasi ina tinaka mvita kena bula makaka. Fale kusonikisa bau kasi, bakeleve nina ba uniform, niki makudia, niki mamusi. Mumona pasi kusonikisa bau na sikulu pamba ve, muvonga kusosa sika ya kusonikisa bau kasi na luzolo ya tata Nzambi, mubakaka ba plas awa na epe Mboga. Mubaka tete ve, Mbongo samu na kusumbila bau bakaye. Ata kutu Mbongo ya kuzengisila bau bachuki ya pamba kele kwandi ve. Luyalu sadisa beto. Beto bibuti kena pasi mingi. Kutangisa bana ni bakala ni lusadusu ya mutu ya kele pasi vrema kuluta. Beto kena lomba na luyalu, yandi sadisa beto samu beto tangisa bana. Kasi, bape sabeto pe lusadusu atana kima ya kudia. Baso sila beto pe sika ya kukwenda vwanda na dibuta na bana. Kuna beto ke baka pe, mwamaza kuyobila pamba ve, utama betu mesala yobidila. Awa betu kele lokola na wenze.
Na setu nawa tunawake juu tuko musoko hapa ni musoko.
Mama ya ike na kia di mingi ata mwana mosive ke na tanga na bana nandi nyostu chambwadi. Yandi ke na pesa kimbangi na kinzonzolo ya Patrick Maki.
Mwana batoto saba.
Muke na bana chambwa dipe ata mosive na kati ya bau ke kwendaka na kilasi. Bana nyonso mevwanda kaka na injo kasi, bana ya nkaka ya kartye ke na kwendaka na kilasi. Muba kave plas, njo kande, musumbaka deja bakaye. Muke na lomba na luyalu na kusadisa betu na kukadusa betu sika yai. Kasi pe na kutangisa bana ya betu. Betu ke na muna pasi mingi basadisa betu penza. Bana tanga, samu bau pe, bazaba. Vox Congo,
Beto Vwanda Kintwadi.
Banda krize ya mvita ya ibanda kana chuka ya mvula mafunda zole na makumi zole na zole plus de million ya batu tinaka ba bwala ya bau na ba territoire ya Rutshuru, Nyiragongo, Masisi pe Nord Kivu na Maindombe krize ina banda kape na chuka ya ngonda ya Juni ya mvula mafunda zole na makumi zole na zole. Matata kena kabula abateke na bayaka ina bandila kana territoire ya Kwamuto ya Salakati au moins 161 000 ya batu tinaka na bandundu ya upe ke na pesa pasi na kufutuka ya bana na kelasi. Betu kuwa nlongisi ya sikulu ya ndimba ya site ya Kwamuto na alo alo ya Patrick Maki.
Bisu dozo kende klasi shaki tongo to kende to singe presence bana bazaki.
Betu banlongisi, betu kena kuendaka konso kilumbu na sikulu kusinye presence. Kasi, bana kelasi kena kuizave pambave. Tangu bibuti kwendaka na mfinda sama na kusosa mbongo ya kufutusila bana na kilasi, badongo la meso bulaka kanga bau mensinga kubula bau ya usalati batina. Bandavana, bibuti mingi memanisa tina na babwala ya nkaka na bana ya bau. Ata beto mosi, beto kele na bana kasi, makoki ya kutinda bau na basikulu ya nkaka kele ve. Awa peba kena kufuta beto ve. Babwala ina kena mvita kele ntomo, ntele, liduma. Badongo la meso kele pene pene penza. Wapi mutindu kuzingila na mutindu yai. Ataki ya chuka salemaka awa ya vandaka sabala mika tuka luta. Baka angaka bibuti bansinga peba vandaka bula bau na maza ya ntomo. Betu kena lomba, bavutusila beto ngemba, samupe, bana beto balonga na ngemba nyoso.
Bapiba kwa kutanga na kimia me, nazolo bawa alokuwa nazolo bate.